Vi vil endnu en gang folde vores hænder og bede sammen. Herre, vi takker og priser dig for, at vi får lov til at være samlet i dit navn. Tak for, at der er noget, du vil lære os og minde os om, som vi også må tage med os ud i det liv, som vi har, sådan at vi kan blive ledt og ført og nå frem til målet. Amen. Jeg vil sige noget ud fra Matteus kapitel 19, vers 16-26. Og vi vil lige lytte til det. Og se, der kom en hen til Jesus og spurgte: Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Han svarede ham: Hvorfor spørger du mig om det gode? En er den gode, men vil du gå ind til livet, så hold budene. Han spurgte: Hvilke? Jesus svarede: Du må ikke begå drab, du må ikke bryde et ægteskab, du må ikke stjæle, du må ikke vidne falsk, ære din far og din mor, og du skal elske din næste som dig selv. Den unge mand sagde: Det har jeg holdt alt sammen, hvad mangler jeg så? Jesus sagde til ham: Vil du være fuldkommen, så gå hen og sælg, hvad du ejer, og giv det til de fattige. Så vil du have en skat i himlene, og kom så og følg mig. Da den unge mand hørte det svar, gik han bedrøvet bort, for han var meget velhavende. Og Jesus sagde til sine disciple: Sandelig siger jeg, det er vanskeligt for en rig at komme ind i himmeriget. Jeg siger jer, det er lettere for en kamel at komme igennem et nåleøje, end for en rig at komme ind i Guds rige. Da disciplene hørte det, blev de meget forfærdede og sagde: Hvem kan så blive frelst? Jesus så på dem og svarede: For mennesker er det umuligt, men for Gud er alting muligt. Amen. Jeg holder meget af Romerbrevets 15. kapitel og det 4. vers. Alt, hvad der tidligere er skrevet, er skrevet for, at vi skal lære af det, så vi med uholdenhed og med den trøst, som skrifterne giver, kan fastholde håbet. Jeg ved meget vel, at når der her tales om skrifterne, så gælder det det gamle testamente. Alligevel vil jeg gerne tolke det også på nytestamente. For jeg mener, at det er også er meget vigtig lærdom i Nytestamente, der er uhyre vigtig i et sandt efterfølgelsens liv. Det er nogle af dem, jeg vil fremhæve med beretningen om Jesu møde med den rige yngling, som vi kalder den. Det første, vi standser for at vil lære af, der kommer en ung idealist. Han kommer til Jesus. Han virker umiddelbart meget seriøs. Han er sikkert meget bevidst om sin henvendelse. Han har et spørgsmål, og det er et særdeles relevant spørgsmål. Det er ikke et spørgsmål på det vandrette plan, der ofte kan være ret ligegyldige. Nej, det gælder på det lodrette plan. Han spørger Jesus: Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Det er et brandvigtigt spørgsmål. Der er mange spørgsmål, der er vigtige. Men dette her, det går højere end alle de andre. Mens jeg havde mit virke i Vendsyssel, og vi kom i det lokale missionshus, så faldt øjnene ofte på et lille indrammet billede. Betænk livets korthed, dødens vished, evighedens længde. Det gjorde denne unge mand, og derfor gik han til Jesus. Lærdommen du skal også gå til Jesus. Med livets store spørgsmål. Men også med de mindre spørgsmål. Ja, som vi synger, sig alting til Jesus. Når jeg tænker tilbage på mit eget liv, hvornår gjorde du det? Jo, det gjorde jeg først, da jeg havde længsten efter at blive Guds barn. Jeg tumlede med det i nogle år, men jeg gik ikke selv med det, jeg gik til ham med det. Ved de eksamener, jeg har mødt i mit liv, der gik jeg til ham. Ved valg af ægtefælle, der gik jeg til ham. Ved en af vores børns sygdom og død, der gik jeg til ham. Ved store og afgørende arbejdsopgaver, ved sygdom og lignende, og i utallige andre tilfælde i mit liv. Jeg håber og ønsker også for dig, at du i dine tilfælde har gået til Jesus med dine ubesvarede spørgsmål, når det var dig, der var afmægtig. Derhjemme lytter vi hver aften til en gennemgang i øjeblikket fra lyset og livet. En gennemgang af salmernes bog ved Jørgen Skystofte. For nylig var han rundt om salme 130. Fra det dybe råber jeg til dig, Herre. Salmisten er virkelig i nød. Hør så, hvad han siger i de sidste vers i salmen. Israel, vend på Herren, for hos Herren er der troskab. Israel, vend på Herren. Hos ham er der altid udfrielse. Han var i nød, denne David, og ender med at hvile i Herrens troskab og frelse. Hvilket vidnesbyrd om hjælpen, om styrken ved at komme til Herren under alle livets forhold. Små som store spørgsmål. Ynglingen her har et konkret bud, hvad han mangler. Han mangler godhed over for Gud. Mester, hvad godt skal jeg gøre for at få evigt liv? Jesus giver ham svaret. Hold budene. Det tror han, han kan. Og svarer ja til. Også Paulus havde før sin Damaskus-oplevelse, da han endnu hed Saulus. Han havde denne holdning, som vi møder den i Filipperbrevets 3. kapitel. Uangribelig i lovretfærdighed. Også Paulus gik det som den unge mand. De kom begge til at stå over for Jesus. Hvor de blev stillet for et enten eller. Men så hører ligheden mellem de to altså også op. For Paulus bøjer sig ved Damaskus for den opstandne. Men det gør ynglingen jo ikke. Da han møder Jesu krav om at sælge alt. Men der har han virkelig forregnet sig. Spørgsmålet om godhed over for Gud er virkelig en fejlbedømmelse. af hans forudsætninger. For havde han kendt skriftens ord, så havde han ikke spurgt om den vej. Og det er netop fordelen, men også nødvendigheden af at beskæftige sig med skriftens ord. For skriften lukker af for vores vildveje. Det vidste Paulus i 2. Korintherbrev, det 10. kapitel, det 5. vers. Der siger han det sådan, hvor kamp og våben er ikke værslige. Vi nedbryder tankebygninger, og alt som trodsigt rejser sig mod kundskaben om Gud. Vi gør enhver tanke, enhver tanke, til en lydig fange hos Kristus. Det viser skriftens nødvendighed. Og det er det, at ingen er visere end dette menneske, der har indsigt i skriftens ord. Det menneske, det ved altid vej. Hør blot fra den lange salme 119 om salmen om Guds ord. Dit ord er en lygte for min fod og et lys på min sti. Eller Nytestamentets ord, hvor Jesus siger om sig selv, jeg er vejen og sandheden og livet. Der var endnu et, han kunne have lært af skriften. I Romerbrevets 3. kapitel, der er ingen retfærdig, end ikke en eneste. For alle har syndet og mangler herligheden fra Gud. I en salme af Brorson, dig være mildeste Gud Fader. Der slås det yderligere fast med godheden hos et menneske. Den har en bestemt kilde. For han synger det sådan i det sidste vers. De findes noget godt i mig, det alt jo virket er af dig. Jesus ved eksakt, hvordan han skal takle denne idealist. Med bidende ironi. Hvis du virkelig vil frelses ved din egen overholdelse af loven, så hør, hvad loven kræver på det vandrette plan. Manden, han tror, han ved, hvad loven kræver, så han tænker ved sig selv, Jesus, vis mig nu, hvad jeg ikke har gjort, og så vil jeg gøre det straks. Det kræver overholdelse af lovens bud. Det er givet af den Gud, der elsker os først og betingelsesløst. Gud elsker hvert menneske. Han ønsker at leve i kærlighedens fællesskab med dig, som med mig. Og det udmøntes i, at hans forståelse af godhed finder vej imellem os. Derfor har han konkretiseret kærligheden i de 10 bud. For at kærligheden ligesom skal få mund og hånd. Men ynglingen har drejet godheden til ukendelighed. Så kærlighedens liv til os fra Gud er noget, som vi kan gøre os fortjent til. Det kommer så klart til udtryk, da ynglingen vil feje godheden væk med et pennestrøg. Og lader sin egen tolkning slå igennem og siger, den, altså lovens bud, har jeg holdt alt sammen fra min ungdom af. Men her er der mange, der kører fast. De forstår, der er noget, de ikke har. Men hvad skal de så gøre for at få det? Er det en oplevelse, de skal have? Er det en gerning, de skal gøre? Men nej, det er noget helt, helt andet. Jesus vil vise den unge idealist, at fejlen, det lå i ham selv og hans tolkning af budene. Der var et og andet, som ikke var i orden. Det var helt præcis hans eget hjerte. Jesus pegede på hans svageste punkt, da han sagde, gå hen og sælg alt, hvad du har, og kom så og følg mig. For havde han let ved at overholde budene fra anden tavle, så stod det værre til med det første bud fra den første tavle. Du må ikke have andre guder. Katekismen udlægger det på denne måde. Det vil sige, vi skal over alle ting frygte og elske Gud og stole på ham. Og lidt senere udlægges de tre kerneord. Hvad vil det sige at frygte Gud? Det vil sige, at vi skal have den dybeste ærefrygt for Gud. Så tanken om hans hellige nærvær afholder os fra det onde. Dernæst, vi skal elske Gud. Det vil sige, at vi skal have den inderligste kærlighed til Gud. Så vores største glæde er glæden over ham. Og så vi gerne gør hans vilje. Og til slut, vi skal stole på Gud. Det vil sige, vi skal have den faste tillid til Gud, at han både kan og vil beskærme os og alt godt i tid og evighed. Den rige yngling skulle sætte Gud på førstepladsen ved at frygte, elske og stole på Gud. Hvad ville Jesus opnå med dette ultimative krav om at forlade rigdommen og give proveny til de fattige og derpå komme og leve i hans efterfølgelse? Jesus ønskede ikke, at noget menneske skulle blive bedraget med spekulationer om, at vi kan gøre noget som helst af os selv for at få evigt liv. Han bliver Jesus stillet over for noget, han ikke kan fortjene. Om han så sled fra morgen til aften, et helt langt liv. Det er faktisk sådan, at her står hans rigdom og fortjenester bare i vejen. Det hindrer ham og ødelægger hans muligheder. Og derfor må han slippe sin egen møjsommeligt tilkæmpede rigdom. Han går bedrøvet bort, fordi Jesu krav om at give sin rigdom bort, det er for høj en pris i hans øjne. For yndlingen fik det efter al sandsynlighed en uhyre tragisk afslutning. Hvor fattig han i grunden var, dengang han stolede på sig selv og sine egne muligheder. Og hvor rig han var nu, da han havde givet slip på det hele og i stedet fulgte Jesus i tro på det, han formår. Og så vi er rige. Det at være rig, det ved vi jo godt i vores verden. Det giver muligheder. Det ved vi. Men rigdom rummer også fare. Det gælder penge. Det kan også være den form for rigdom, at man udelukkende stoler på sig selv. Det afgørende, det du også må tage med dig hjem i dag og tænke over spørgsmålet, Er der noget i dit og mit liv, som står Gud i vejen? Noget, som vi gør klogt i at give slip på. Fordi det er bedre at miste, end at gå glip af Guds rige. Disciplene, de 12, de fulgte samtalen. Jesus vil sige noget vigtigt til dem. Det er vanskeligt for en rig at komme ind i det fællesskab med Gud, der kan frelse et menneske. Ja, det er lettere for en kamel at gå igennem en nåleøje, end for en rig at komme ind i livsfællesskab med Gud. Det er ikke kun vanskeligt. Det er umuligt. Skrækken får dermed tag i disciplene, og fuld af fortvivlelse, så siger de, når sådan et godt menneske, der bare ikke kunne klare det med rigdommen, ikke kan komme ind, hvem er det så, der kan komme ind? Underforstået, er der nogen, der kan komme ind? Kan vi komme ind? Men da Jesus ser på dem, han ser hverken fortvivlende eller opgivende på dem, men han ser på dem med anerkendelse og siger, ja, det er muligt. Umuligt for et syndigt menneske at komme ind i Guds rige af gerningernes vej. Men for Gud er alting muligt. Det var umuligt, at Gud kunne blive menneske i Jomfru Maria. Men det skete alligevel. Det var umuligt, at Sara kunne blive gravid som 90-årig. Men det umulige skete. Det var umuligt, at Jerusalem skulle genrejses af ruinerne. Men fra Gud lyder det, fordi dette folks rest i de dage finder det umuligt, skulle jeg så også finde det umuligt. Zakarias 8. Vi har alle syndet og mangler herligheden fra Gud. Vi mangler alle forudsætninger for at kunne være i Guds nærhed. Og loven kan ikke skaffe os adgang. Paulus udtrykker det så godt og så fint i 2. Korinthers 5. kapitel, hvad der er løsningen. Er nogen i Kristus? Er han en ny skabning? Så det gamle er forbi. Noget nyt er blevet til. Paulus skriver videre, alt dette skyldes Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv. Hvert andet år, altså også i år, der har vi lønforhandlinger på arbejdsmarkedet. Og de fleste gange ender det med forlig. Andre gange med strejke. Og så skal parterne mødes på ny. Som regel må begge parter fire for at nå i mål. Men ikke hos Gud. Ikke i evangeliet. For her er det alene Gud, der giver sig for at få forlig i stand. For han gav sin søn, den enbårne. Hvorfor? For at vi ikke skulle fortabes, men for at vi skulle have mulighed. Amen. Og lad os bede. Herre, vi takker og priser dig, for at du mødte denne rige yngling. Tak for at du viste ham vejen, også selvom han ikke ville gå den. Tak for at du ikke bare skubbede ham bort med hans spørgsmål. Tak for at du er nådig, og du er barmhjertig. Og led du og før du os af rette veje for dit navns skyld. Så også vi med den lærdom, som skriften giver, kan bevare vort håb og stadfæstes i, at du alene har gjort frelsen mulig for hver enkelt af os. Amen.